halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 20-aad bisha Sebtembar sanadka 2019. Afrikada bari saacad waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxay idiin haya anigoo Haaruud Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti oo ka hadlay dadaalka ay Jabuuti ugu jirto in ay hesho kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay.
Xagga maaragtay kaalinta aad ka qaadanaysid nabadda iyo sidaad nabadda adduunka aad u xoojin lahayd oo dowrka aad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay. Qiyaastaas haddaad xalka dhigtid, Jabuuti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa. Maanta haddii ciidana shisheeye aan dalkeenna ku hayno, waa hadaf ugu horreeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka burcad badeedka, deganaashada ama gobolkeenni.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dagaal Al-Shabaab iyo xoolaley ku dhex maray gobolka Bakool.
Marka dhibaatooyinkaas qoladaas inay sameeyaan dadka waxaas inay qaataan yaa la arki jiray. Waxaad ay wadaan waa suuq iyo inay xarada ay madoobeyaan oo dadkaas ay gumaadaan.
Qodobadaasi barnaamijkii amuuraha islaamka iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inuu xog muhiima u hayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasi oo ku saabsan sidii looga jawaabi lahaa weerarkii lagu qaaday halbowlayaasha saliidda ee dalka Sacuudiga. Waxaanu hadalkaasi jeediyey markii kulamo la yeeshay hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka. Mike Pompeo ayaa sheegay in la isku wada raacsan yahay in Iran ay ka dambeysay gantaalihii saqdii dhexe toddobaadkii hore lagu qaaday saldhigga saliidda ee ugu weyn ee dalkaasi Sacuudiga, kaasi oo curyaamiyey kala badh wax soo saarkii waddankaasi. hase yeeshee Pompeo ma sheegin sida uu Maraykanku uga jawaabi doono weerarkaasi, waxaase uu sheegay inuu Maraykanku u dhisayo isbahaysi dhinaca diblomaasiyadda oo ka dhanaha dalka Iran. Hadalka uu jeediyey Mike Pompeo ayaa imanaya iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif uu u sheegay telefishinka CNN in weerarka Sacuudiga iyo Maraykanku ay ku qaadaan in haddii Sacuudiga iyo Maraykanku ay weerar ku qaadaan dalkaasi Iran, inay taasi keeni karto dagaal buuxa. Iran waxay ku dooday in weerarkaasi ay geysteen mucaaradka xuutiyiinta dalka Yemen. Sacuudiga ayaa la sheegay inay weli qiimeynayaan baaritaanka ku saabsan haraadigii laga helay weerarkaasi qalabkii loo adeegsaday. War saxaafadeed ay qabteen saraakiisha Sacuudiga ayay ku soo bandhigeen waxay ku tilmaameen burburka diyaaradaha duuliyaha wadin iyo gantaalihii loo adeegsaday weerarkaasi. Weerarka waxaa laga soo qaaday qoyiga, waxaana su'aalo ka taagnayn in Iran ay ka dambeysay cadaynta idin hortaala ayaa ka dhigaysa mid aan la dafiri karin. Sidaasi waxaa saxaafadda u sheegay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Sacuudiga afyeeno hadlay oo lagu magacaabo Turki al-Maliki.
Dowladda Mareykanka ayaa erisay laba xubnood oo ka tirsan howlgalka Kuuba ee qaramada midoobay u jooga iyadoo lagu eedeeyay inay ku kaceen falal lid ku ah Mareykanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ma aysan carabaabin labadan sarkaal, mana aysan faahfaahinin sidoo kale waxyaabaha lagu eriyay ee howlgalkoodii ka baxsan ee ay sameeyeen ay ku guda jireen. haweeney afayeen u ah wasaaradda arrimaha dibadda oo la yiraahdo Morgan Ortezgas ayaa waxa ay sheegtay in arrinka raggan uu yahay inay ku tunteen xaqdhowrkii loo sameeyey ee deganaanshiyo, waxayna sheegtay in qaar kale ku jira iyaguna haatan howlgalka islamarkaasina ku sugan gudaha dalkan Mareykanka loo ogol yahay oo keliya inay ku ekaadaan deegaanka Manhattan ee magaalada New York, halkaasi oo ah howlgalka qaramada midoobay halka fadhigiisa uu yahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuubo ayaa isaguna wuxuu ugu yeeray eriyada saraakiishan mid aan qiil loo yeeli karin, wuxuuna intaas ku daray isagoo Twitterkiisa isticmaalaya in falkaasi lagu eedeeyay raggan inay sameeyeen aysan iyadu u qalmin xasaanadii diblomaasiyadeed ee ay lahaayeen ee sida xun loola dhaqmay.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa ka hadlay sida uga go'antay dalka Djibouti inay ku guuleystaan kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay oo kula tartamayaan waddanka Kenya. Maxamuud Cali Yuusuf ayaa hadlay kadib markii uu ka soo laabtay dibadda isagoo olole ugu jiray inay Djibouti taageero hesho. Wariyaha VOA ee magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray. Ugu horeyna wasiirku waxa uu ka hadlayaa sida uu arko go'aankii guddiga joogtada ee Afrika oo badankeedu ay ugu codeeyeen dalka Kenya.
Codkaasi annagu waxaan u aragnay inuu sharciyeysaneen sababtoo ah kolka laba dal ay tartanka ay dhaahiin ayaan doonaynaa inaan galno. Waxaa sharciyo qaanuun u yaala midowga Afrika inaad dal midaata loo diro hadday kursi midaatay tahay. Laba dal inay diraan uma taalo, waa inay ka doorsadaan labadoo mid ah. Laakiin ka doorsigaasi waxa ka horeeya dhowr tallaabooda inay qaataan ay ahayd. Talaabada ugu horeysa, ururka danjireyaasha Afrika ee New York ku sugan inaan la wareystaabe. War sharci maxaa yaala kolka laba dal sidaa isku qabsadaan, oo dee mabaadi' maxaa yaala, qaanuunka la hirgelinay waa maxay, waa inay yidhaahaan baad. Talaabadaas horta way ka boodeen, taasina annagu waxaan u aragnay wax sharci darriya. Talabaad, codeysigaas ama doorashadaas ina meeshii lagu qabtay ama guddiga lagu qaban lahaa laguma qabanin.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay waxa lagu qiimeeyay qabashada kursigaasi aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada midoobay iyo waxa Djibouti ku muteysan karto maanta.
Xagga maaragtay kaalintaad ka qaadanaysid nabadda iyo sida nabadda adduunka aad u xoojin lahayd oo dowrkaad ka ciyaaraysid ayaa horta qiyaastu ay tahay. Qiyaastaas haddaad halka hadhigtid, Djibouti meel kaalin fiican bay kaga jirtaa. Maanta haddii ciidana shisheey aan dalkeena ku hayno, waa hadafku ugu horeeya waxay weeyaan inaan la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka burcadbadeedka, deganaashada ama gobolkeeni, waa ka shaqeynteedii weeyaan. Waxaan anagu aan hadaf ka leenahay ciidanada shisheeye dalka aan ku soo dhaweynay. Talabaad waxaad ugu wataa ciidanada shisheeye intayna Djibouti imanin. Djibouti hawlgal badan oo qaramada midoobay ciidanadoodii ay meel fiican ay kaga jirtay ayaa taariikhdu ay sheegaysaa. Waxaan tagnay Cote d'Ivoire, xataa waxaan gaarnay ciidanadeenii waxay gaadheen Haiti. Haiti meel fog bay ku taalaa. Kolka ciidanaan ku lahayn Haiti, Cote d'Ivoire, Centrafrique, maanta RDC, Congo. Ninka ma aragtay ciidanada qaramada midoobay xukuma waa nin reer Djibouti weyaan. Waa Colonel Cabdirazaq waa la garanayaa. Waxaad ogaataa yarinteeni ama dalki yaranteeni yani laguma qiyaasi karayo waxqabadkeeni. Waa aad buu uga weyn yahay ma aragtay waxqabadkaasi sidii aan aragtay lanaga qabo. Kolka horta kaabaan adeegsanaynaa. Talabaad mabaadi' baan aaminsanahay annagu. Dal yar baan nahayo, dalka yarna wuxuu ka shaqeynayaa daris wanaag, wuxuu ka shaqeynayaa sidee baa gobolka ma aragtay siyaasadeedii ay u fiicnaan lahayd oo dalalku isku soo dhawaan lahaayeen. Dad yar mar badan mar kastaba wuxuu leeyahay aragti ka duwan dalalka waaweyn. Taasina waxa weeyaan badi waxaa looga helaa dalka yari waxaa la leeyahay dana gaaro oo danaha dalalka kale saameynayay ma wato. Laakiin kulleyba had laga sugayo kaaba ayuu fiicnaan karayaa ayay ra'yigu u badan yahay. Kolka rajadeenu waxa bay u weyn tahay, rajadeenu aad bay u weyn tahay.
Marka in wasiir adiga naga raali xilaaqaadka Kenya iyo Djibouti maadaama ay tahay tartan xalaala in wax saameyn kuma yeelanayso
may waanan ka shaqeyn doonaa inay xilaaqaadka ama xiriirka labada dal inuuna maaragtay saameysmin ama inuuna xumaanin. Xiriirkaasi dan buu noo yahay inuu sii jiro. IGAD baan maaragtay dalalkii IGAD ururka ku jira ayaan nahay, wax badan baan noo socda. Kolka tartanku inuu shariif noqdaa, tartanku waa inuu shariif noqdaa oo dee xumaan laga shaqeynin. Laakiin nin kastaba kartidiisii awooddiisii meesha gaadhsiisoba ha gaadhsiisee si yaroo shariif leh, karaamad leh, shariif oo karaamad leh inuu ugu dadaala uga shaqeeya. Taabaan aaminsannahay, taana waan hore u wadaynaa insha allah.
Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.
subax wanaagsan markala dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Maalintii shalay ahayd isku horimaad ayaa dhulka baadiyaha ku dhow magaalada Xudur ee gobolka Bokol wuxuu ku dhaxmaray dad xoolaley ah iyo sidoo kale maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyay markii Al-Shabaab ay kaxaysteen xoolo sida ay ku doodayaan dadka deegaanka. Warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Catoosh.
Waxay sheegeen dadka ku dhaqan gobolka Bokol boqolaal neef oo geel ah inay wateen kooxda Al-Shabaab kadib markii ay diideen inay bixiyaan zakawaadka Shabaab ay qaadi jireen. Ugaas Dirir Cabdullaahi oo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka Bokol ayaa v o u sheegay ciidamo Shabaab oo xoog badan inay kusoo duuleen qaybo ka mid a gobolka Bokol, kuwaasi oo si bareer u kaxaystay buu yidhi, geel fara badan oo dad shacab ay lahaayeen.
Geel waa geel oo kunkud oo dhowr boqol oo halaab iyo ari saddex boqol oo tira ah yaa hadda yaa lahayaa. Geelaas uu soo arooray ilmihiisa reerkii joogeen, wuxuu kaga sii tegay xadadu kasoo arooray ay ku xarisnaayeen geelii sanadkan dhalay oo bigiisa yaryarka ahaayeen ayagaa gacanta ku haya. Dardiiga hadda waxaa la siiyaa biyo iyo waxaas daah iyo waxbaa loo kariyaa. Marka dhibaatooyinkaas qoladaas inay sameeyaan dadka daki iyo waxaas inay qaataan yaa la arki jiray. Waxa hadda ay wadaan waa hansuuq iyo inay xerada ay madoobeeyaan oo dadkaas ay gumaadaan.
Ugaas Dirir wuxuu kaloo xusay kooxda Al-Shabaab inay bilaabeen inay beegsadaan beelo gaar ah, waxaana arrintaasi sabab u ah buu yidhi ciidamo hab madani u abaabulan oo Cali Qaawana loo yaqaano, kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyey la dagaalamayay kooxda Al-Shabaab kana soo horjeeday lacagaha zakawaadka inay qaadaan Shabaab.
Siyaasad ku salaysan ay leeyihiin ku dhigisban ciidankan ku samaynanaa oo hubka soo xareeyo yayo xareysteen jiila. Haddii lala hadlayna waxay dhaheen dadkii la hadlo shacabka jiila nimankan hubka ha keenaan, hadday hubka soo xareeyaan jiila waan siinaynaa ayadoo sii ay jirto iyo haddana ay soo noqdeen jiir kalootii ay kaxaysteen. Dagaal baa ka dhacay maanta, shacab oo lagu soo noqonayo oo xoolahooda la dhacaya la mawrajiibayo oo sidaan loo gelayo ma jirin. Qabaa'ilada way kala yihiin. Hadda gulgartan ma gelayso in hubkii soo xareeyo anigana xoolahaadan haysanayo. Gulgartan ma gelayso wixii tabar ah oo laga gaari kara inaan maalagana la xarbino. Dowladdana ay haddii ilaah yihahdo in halkaa gacan laga siiso lagala warhayo dhibaatooyinkaas way nagu soo kordhayin ilaa jibooyinka ciidamadku imaadaan igu soo taagay waddankan. Haddaba waxay ku jiraan hoolka geeligoo raadinayaan geeri reer hebelaawo geel reer ma arkay galeyyen.
Ugaas Dirir dhanka kale wuxuu cadeeyey maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka mararka qaar inay ka helaan taageero dhinaca saanada ciidanka, isagoona codsaday in lala jibaaro.
Dowladda taageerahan ka haysanaa hadda waa la dagaalamay, rasaaska lagu dagaalamay oo hadda geela lagu soo riday oo lagu dagaalamay. Meeshaas afarta nin hadda ay ku dhinteen, dhowr nin lagu dhaawacay. Taageero xagga dowladda laga soo gaarta waaye in taageeradaas la laba jibaaro oo nagala caawiyna halkay nabadiinka garab nagu siiyaan. Intaasoo nacad
mas-uuliyiinta gobolka Bokol ayaan weli wax wara ka dhihin geela tirada badan ee deegaanada gobolka Bokol laga kaxaystay, waxaana Bokol ka mid yahay gobollada ay saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in ururka Al-Shabaab aysan weli ka hadlin ama warbaahinta taageerta aysan ka hadlin dagaaladan la sheegay xoolaleyda iyo maleeshiyaadkooda inay ku dhex mareen deegaanada u dhow magaalada Xudur ee gobolka Bokol. Hase yeeshee, kadib iska caabinta la sheegay inay dadkan xoolaleyda sameeyeen iyo lacagaha ay baada lagu tilmaamay Al-Shabaab ay ka gurtaan qaar ka mid ah dadka deegaanka ee xoolaleyda ah, ayaa laisweydiinayaa inay tahay arintani ayaa laisweydiinayaa inay dadkaasi tahay dadaal ay sameeyeen islamarkaana ay loo baahan yahay inay dowladda Soomaaliya ku dhiirigeliso. Mase la dhihi karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya iyo AMISOM waxaa ka xoogan kan dadka caadiga ee reer guuraaga ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab? Su-aalahaas iyo kuwo kale Saare Cabdi Axmed waxay hor dhigtay gaashaan la sare Cabdullaahi Cali Macow.
Horta runti waxaa waaye dadka Soomaaliyeed waa dad aad oo balanbalay oo dhibaato badan ay u geysteen Shabaabka, argagixisada ay u geysteen, oo aad maarata aad ogtahay intaasoo zakawaade oo dadka aysan awoodi karin iyagoo abaaro ku jiro, iyagoo maarata duruufo kale ay haystaan, wadooyinka ay ka xareen, logisticada iyo dhaqaatiirta aysan u gudbi karin, dadka marka ugu dambeysa waxa waa cidiyaha ayay ku dagaalamayaan, wayna kaga guuleysanayaan. Sababtoo ah waxa waaye haddii aan tusaale usoo qaato si deg dega, muxuu ahaa Ciraaq, kurdiyiinta Daacish iyagaa iska kiciyay Alqaacida. Marka waxa waaye dadka reer miyiga way hubaysan yihiin, laakiin san nasiib darro waxa aynaysan dowladdii maartaysan ku baraarugsanayn in dadkaasi la abaabulo oo maaragtay daawo iyo logistic iyo hub iyo wax walba iyo rasaas laga gaaro. Iyaga ayaa maaragtay ka awood badan ko dagaalka iyo dagaalamayan waa dagaal dhabka ah. Waxaa tijaabo waa kii sunna wal jamaaca ka ku jiray shabaab.
Waata waa wax mar walbaba iska dhaco. Waxaa laga yaabaa in dowladda xataa waxyaabo abaabulan oo meel ka socday ogta ay sabadi jirin, laakiin markii al-shabaab ay meel soo weerartaba dadka iska caabin ay sameynayaan sida hadda arintan dhinacan koonfur galbeed oo kale ta ka dhacday waqtigan. Marka dadku intee awood u leeyihiin inay la dagaalami karaan al-shabaab ayay kula tahay, iyadoo la og yahay al-shabaab in xataa dhul fara badan oo koonfurta Soomaaliya gobollo xataa ay gacanta ku hayaan, siday ugu sii suroobi kartaa?
waxa ay ku suurtoobaysaa dad waxa ay muxuu ahay la geeyey heerka ugu dambeysay ma aan dhimanno ama muxuu ahay shabaab aan ka kacsanno degaankeena ma qaadan karno umana dulqaadan karno muxuu ahaa xoolaha ay naga boobayaan caruurta ay maarata naga afduubanayaan intaba uma dulqaadan karno. Marka waxa waaye dadkii ayaa ma hadda soo jeestay oo usoo jeesteen inay maarata degaankooda ay ka difaacdaan shabaab, taasna waxa guulaha ugu weyn oo counter insurgency-ga lagula dagaalamo in dadweynaha lagu kiciyo, dadka reer miyiga lagu kiciyo, wadooyinka ay marayaan shabaabka loo galo, ciidamada qalabka sidana maaragtay ee dadkaasi maaragtay gargaar ay u fidiyaan oo maaragtay dhaawacyada laga soo qaado oo maaragtay lagu sii dhiirageliyo inay la dagaalamaan dadka deegaanka ayaa ka adkaan kara shabaab sida macawisleyda iyo sunna wal jamaaca.
Waa gartay dhinac markii laga fiiriyo dagaalka dadka deegaanka ay wadaan oo al-shabaab ka dhanka ah, haddaanba dhinaca kale u dhigno iyo kan AMISOM iyo dowladda federaalka ee ku wado, keebaa saameyn badan ay kula tahay?
waxaa kala saameyn badan sababtoo ah waxa waaye conventional ayay u dagaalamayaan ciidamada dowladda iyo maaragtay iyo AMISOMka. Dagaalka waa laba nooc, dagaal gurila iyo dagaal waxa waaye conventional. Shabaabka maadaama ay ku dagaalamayaan dagaal gurila oo gaadma oo ku dhufo ka dhaqaaq miina inta u dhig, muxuu ahay AMISOMka taasi awood uma laha, mana samayn karta ciidamada dowladdana ma samayn karaan. Shabaab markii ay ku duulaan AMISOMka iyo ciidamada dowladdana meeshoo dhan ayay u firaaqaynayaan, markaasi waxay ku bilaabayaan dagaalkii gaadmada ah.
Laakiin dadka kooda ma qorsheysno oo waa dad iska rayid ah oo ayaga tooda markii loogu imaado oo dhibaato xanuun ay gaarto unbay samaynayaan, marka sidee ayuu kusii jiri karaa?
waxa waaye caradaasi maaragtay dadweynaha ama maxaa dadka reer miyiga ay muujiyeen ayaa waxaa la rabaa in hay-adaha intelligence-ka military intelligence-ka iyo sirdoonka inay ka faa'iideystaan oo dhexgal ay ku dhiirigeliyaan inay dagaalka ay sii wadaan, wixii logistica ay u baahan yihiin, dhaawacyadana ay kasoo qaadaan. Taas ayaa lagu guuleysan karaa shabaab. Laakiin dagaalkan AMISOMka ee ku jirto conventionalka oo taangiyada iyo artilleriga iyo DM-ka la tuuraayo iyo sabanka, dagaalkaasi muxuu ahay dagaal shabaab ma ahayn, waa dagaal gurila. Kan ay hadda reer miyiga ay bilaabeen in lasii dhiirigeliyo oo dowladda dhaqaalo badan ay ku bixiso waa weyn.
Gaashaanla sare Cabdulaahi Cali Macow oo arrimaha amniga ka faallooda wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed.
markana Nairobi, magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaa maalinkii labaad ka socda shir ay ka qayb galayaan wadamada barwaaqa soo ranta xubnaha ka mida wadamadaasi horey u gumaysan jirtay Britain boqortooyadeeda. Wadamadaasi oo ay xubin ka tahay Kenyana, waxaa shirkaasi looga hadlay arrimo ku saabsan dhibaatooyinka soo wajaha haweenka iyo sidoo kale dhallinyarada iyo sidii xal loogu heli lahaa. Wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan noo soo diray.
Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay wadamada sida xoogan looga dareemayo awoodda soo ifaysa ee ah in dumarku ay ka dhex muuqdaan xafiisyada dowladda. Xukuumadda hadda ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa lagu tilmaamaa inay tahay xukuumaddii ugu horreysay ee dalka soo marta ee ay haweenku xilalka ugu badan ka qabtaan. arrintan ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. Magaalada Nairobi waxaa maalinkii labaad ka socda shirka looga hadlayo arrimaha haweenka iyo dhallinyarada, iyadoona shirkaasi si gaar ah looga hadlayo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay inta badan wajahaan iyo sidii xalkama dambaysa loogu heli lahaa. waxaana shirkaasi ka qayb galaya mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socota wadamada hodanka iyo mas-uuliyiin ka socota wadamada qaaradda Afrika. xogayaha guud ee wadamada Patricia Scotland oo ay V O A wax ka weydiisay ujeedada shirkan ayaa sheegtay in shirku uu yahay shir ay markii ugu horreysay isugu wada yimaadeen ragga iyo dumarka caalamka, kuwaasoo ka tashanaya qorshe horseeda in la wada guuleysto.
This aspiration to gender parity has been there since 1985 and we have made incremental improvements, significant improvements.
Dhiirigelintan haweenku waxa ay soo jirtay tan iyo sanadkii 1985. Waxaan sameynay horumar qaran weyn oo muhiim ah. Haddii aad eegtaan dadka halkan fadhiyo ee banaankan jooga ay og yihiin, qof kasto ayaa xasuusanayo. Haddii dib ugu noqoto sanadkii 1985, qof kasto oo naga mid ah ayaa garanayo shaqooyinka aan maanta hayno rag ayaa hayn jiray oo qaban jiray boosaskan. Waxaan ahay haweeneydii ugu horeysay ee noqotay xogeye guud, waxaana iigu horeeyay xilkaasi 6 xubnood oo kale. Marka haddii aad ka fikirto isbeddel qeyrul caadi ah ayaan sameynay, waana mid aad u xoogan. Uma sameynayna isbeddelkan oo kaliya inaan fursado u abuurno haweenka, ee waxaan sidoo kaleeto u sameynaynaa in rag iyo dumarba wax la wada qabto. Waxa rag iyo dumar ay wada qabtaanna waxa ay noqdaan kuwo laga faa'iido oo faa'iido yeesho.
Amina Maxamed, wasiirka ciyaaraha iyo dhaqanka ee dowladda Kenya oo furitaanka shirkan ka jeedisay khudbadda madaxweyne Uhuru Kenyatta, ayaa sheegtay in xilligan ay tahay waqtigii laga faa'iideysan lahaa faa'iidooyinka wadamada hodanka ah si loo dhiirigeliyo haweenka iyo dhalinyarada.
To accelerate gender equality and empowerment of women and girls within the gender priorities set forth by the Commonwealth.
Si sara loogu qaado sinaanta xuquuqeed ee dumarka iyo awood siinta haweenka iyo gabdhaha ee la dejiyay nidaamkan, fursaduhu waa kuwo muhiim u ah hoggaanka dumarku ay qabtaan awood siinta dumarka iyo soo afjarista qalalaasaha ka dhanka ah haweenka iyo guud ahaanba la dagaalanka isbeddelka cimilada.
Dadaaladan la doonayo in lagu hormariyo dumarka qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa Kenya kasoo, waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kala duwan oo ay wajahayaan dumarka, kuwaasoo ah in haweenka Kenya lala xiriirinayo inay ka qayb qaataan weerarada ay Kenya ka fuliyaan kooxaha argagixisada. Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaana ka mid ah meelaha ugu badan ee dhibaatadani ka jirto. Maryan Xuseen Waraab waxa ay ka mid tahay gabdhaha aan xuduuda lahayn ee u dhaqdhaqaaqa haweenka bariga Afrika.
Marka haweenka haddii ay gacanta isqabsadaan, arrimo badan ayaa lagu hortagi karaa. Dhibaatooyinka ay nagu hayso annaga haddaan nahay reer North Eastern mise reer Garissa, sidaad ogtahay gabdho badan mise caruuro badan oo annaga aan dhalay oo qaarkood jaamici ah ayaa intay baxeen waxay ku darsameen hay-adaha xagjirka ah Al-Shabaab. Qaarkood waxay aadeen ISIS, kuwaasoon lalahayn maanta dhaqaale la'aan bay u raaceen mise wax kale u raaceen. Dadka iyaga oo aqoonyahan ahaa siday wiilkii jaamacadda u horseedayay inay ma aragtay la galo oo dadka lagu laayo, wuxuu ahaa nin ma aragtay abukaati ah mise lawyer ahaa oo ka baxay jaamacadda u weyn Kenya oo Nairobi University ah. Marka wixii ku sababana lama garan karo. Marka haweenka waxaana loo malaynaynin ayay hayaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan Waag.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Islaamka. Inkasta oo ay weeraradii lala beegsaday ceelasha saliidda ee Sacuudigu ay keeneen in Maraykanku uu ka digo inuu tallaabo militari qaadi karo si looga jawaabo falkaasi, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Arbacadii sheegay inaanu ku degdegaynin in uu Iiraan weeraro.
Waqti badan ayaan haysanaa si aan u qaadno tallaabo adag, aad ayaynu u fududahay in la bilaabo. Waxaan eegaynaa sida ay wax u dhaceen. Waxaan filayaa inaanu leenahay awood aan tallaabo ku qaadi karno haddii dantu aynu u qasabto.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Maraykanka ayaa sheegaya in tallaabada laga qaadayo Iiraan iyo arrimo kale ay sabab u ahaayeen in xilka laga qaado taliyihii amniga qaranka John Bolton. La taliyaha cusub ee amniga qaranka Maraykanka ayuu madaxweyne Donald Trump u magacaabay Robert O'Brien, kaasi oo la weydiiyey nooca ay noqonayso tallaabada ama talada uu siinayo
madaxweynaha.
Talo kasta oo aan madaxweynaha siinayo waa mid aan si qarsoodi ah isula wadaagayno, laakiin si dhow ayaan arrintan ula soconaa oo aan isha ugu haynaa.
wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada sacuudiga ayaa iiraan ku eedeysay weerarka lala beegsaday ceelasha saliidda iyagoo oo soo bandhigay muuqaallo ay ku tilmaameen inay caddayn u yihiin weerarkaasi sida uu tilmaamay korneel turki al maaliki oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee boqortooyada sacuudiga
taliska iiraan iyo ciidankoodu waxay isku dayaan inay qariyaan wax kasta oo caddaynaya laakiin waxay illowsan yihiin in tiknolojiyadda casriga wax walba lagu ogaan karo waxaan haynaa caddaymo badan oo muujinaya waxaana u gudbinaynaa qaramada midoobay
duqaynta ceelasha saliidda ee sacuudiga ayaa sare u qaatay sicirka shidaalka caalamka haddaba intee ayay leekaan kartaa saameynta ay arrintani ku yeelanayso dunida waxaa arrintaasi faahfaahinaya brofeser xuseen warsame
waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoogle ayay ku yeelanayaan waayo dee aada buu dhaawacay labada warshadoodba arrintani oo waxay qirteen in nus wixii ay soo saareen uu dhulka galay taasi markaa waxay ku eedaynayaan sacuudigu maaha keliya xuutiyiinta ee arrintaa waxay la xiriirinayaan iraan iyo ciraaq bay labadaba la xiriirinayaan oo waxa xuutiyiintu ay sheegteen inay 7 drone ay meesha ku soo tuureen oo ay keeneen 7 drone oo dagaalna ma samaysan karaan baa laysleeyahay ee iraan baa yaa meesha ay wuxuu ka yimaadeen qaarna waxay leeyihiin mayane koonfurta ciraaq oo ay shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee iraan ay xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuuriyen marka laba saddexdaba markaa inay gaadhsiiyeen sacuudigu xasaradda ayaa laga yaabaa oo arrintaasi ay sii fiddo sacuudigu siduu adduunka muhiimigu ahaan jiray beriyo uguma aha oo hadda batroolka la dhoofiyada waxaba dhaafayba maraykanka laftigiisiiba dhaafayba ayaa dhaafayba marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 100% 100 milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo 100% ayay iyagu mas-uul ka yihiin micnihii wax ka yar 10 milyan oo foosto nus baa markaa dhulka gashay haddii marka arrintu ay sidan kusii socoto muddo waa laga yaabaa markaa qiimaha batroolku inuu kaco sidii berye u kici jiray u kici maayo laakiin inuu kaco waa laga yaabaa haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen Aramco oo kambeniga meesha maamulo ah ay yidhaahdeen labada maamulo soo socdaan warida siinayna waan degdeg baanu samaynaa yidhaahdaan waxaa laga yaabaa marka Maraykanku inuu sii daayo reservekiisii uu haystay si uu isaabasaana qiimuhu u kicin oo ah reservekaasoo hadda ku dhowdhow 600 million oo foosto ku dhow micnihi ilaa hadday yaryareeyaan ilaa adugu bil way kabi karayaan ma garanaysa
intaasina dhegaystayaal waxa aynu ugu yidir barnaamijkii abuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaad ileenahay sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay xuseen bare aadan aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi amuuraha islaamka ayuu nala socodsiinaya idaacaddii subaxnimo oo haaruun macruuf anigoo saare cabdiaxmed iyo bashiir abikar baa idinla socodsiinayna ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa nabadgelyo